Izmeklēšana ASV prezidenta Donalda Trumpa impeachment lietā turpina virzīties uz priekšu arvien straujāk. Un katra nākamā liecība amerikāņu komentētājos vairo pārliecību, ka zeme zem Donalda Trumpa kājām ir sākusi vēl vairāk ļodzīties. Arī vakar ASV pārstāvu palātā notikusī ASV vēstnieka Eiropas Savienībā Gordona Sondlenda nopratināšana jau nosaukta par izšķirošo pagriezienu punktu visas izmeklēšanas gaitā. Tas tāpēc, ka savulaik dāsnais Trumpa atbalstītājs Sondlands savās liecībās apgalvoja, ka gan viņš, gan īpašais pārstāvis Ukrainas jautājumos Kurts Walkers, gan enerģētikas ministrs Riks Perijs Ukrainas politiku ir veidojuši, saņemot tiešas norādījumus no Donalda Trumpa jurista Rudy Giuliani.
Secretary Perry, Ambassador Volker and I worked with Mr. Rudy Giuliani.
Ministrs Perijs, vēstnieks Volkers un es sadarbojāmies ar Giuliani kungu pēc skaidriem ASV prezidenta norādījumiem. Mēs nevēlējāmies sadarboties ar Giuliani kungu, taču mēs spēlējām ar tām kārtīm, kādas mums ir iedalītas. Mēs visi sapratām, ja mēs atteiksimies sadarboties ar Giuliani, mēs zaudēsim ļoti nozīmīgu iespēju nostiprināt attiecības starp ASV un Ukrainu. Tāpēc mēs sekojām prezidenta vēlmēm.
So we followed the president's orders.
Sondlens arī apgalvojas, ka šajā apburtajā cilpā atradušies arī citi augstu stāvoši Baltā nava administrācijas pārstāvi. Sondlens arī uzsvērs, ka vismaz divreiz ir runājis ar prezidentu Donaldu Trumpu par aicinājumiem Ukrainai uzsākt vairākas izmeklēšanas. Tieši to vēlāk ir vēlējies panākt arī Rudijs Giuliani.
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo.
Giuliani kunga prasība bija sniegt pakalpojumu pret pakalpojumu, lai noorganizētu prezidenta Zelenska vizīti Baltijā namā. Giuliani pieprasīja, lai Ukraina nāk klajā ar publisku paziņojumu par izmeklēšanu uzsākšanu 2016. Gada prezidenta vēlēšanu Demokrātu Nacionālā konventa serveru un kompānijas Burisma lietās. Giuliani kungs izteica ASV prezidenta vēlmes, un mēs zinājām, ka šīs izmeklēšanas prezidentam ir svarīgas.
Kā norāda raidsviedrība CNN, šie Sondlenda apgalvojumi ievērojami iedragā Trumpa aizstāvības pozīcijas, jo republikāņi iepriekš apgalvojuši, ka neviens no liecniekiem ar Trumpu personiski nav sarunājies, bet saņēmuši tikai pastarpinātu informāciju. Sondlenda paziņojumi šos apgalvojumus apgāž. Taču vēstnieks arī noliedzis, ka Trumps būtu stāstījis par nepieciešamību aizturēt militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai līdz prasīto izmeklēšanu uzsākšanai. Taču tas tā tomēr varētu būt. Lai arī savas liecības laikā Sondlens ir norādījis, ka ar Trumpu esot pietiekami labi pazīstams, lai sarunās varētu izmantot arī nenormatīvu leksiku, pats Trumps komentējot vēstnieku uzstāšanos pieminējis, ka viņam no Ukrainas nesot vajadzīgs nekas, bet vēstnieku viņš nemaz tik labi nepazīstot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.